Азаттык радиосу сиздин бүгүн 28 март Шембекин микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Ульяндагы Болгар уюшмасы жетекчиси Шаукат Богданов биз татар ордуна өзүбүздү Болгар деп атасак, мехнатларыбыз азыраак болочак деп саны. Ул татар конгресси татар мухтариятынын жардам итүүгүнө түгүл, өзлөрүнүн ишчендигине ойок чалууну айтты. Анын менен эңгеме шул һәм башка маселелер хакында барачак.
Азаттык радиосу.
Сиз Азаттык радиосун тыңлайсыз. Ульяндагы Болгар уюшмасы жетекчиси Шаукат Богданов Болгарда да болгарчылык менен кызыксынуучулар көп һәм алар жай көне кунакка келешекләрен әйтә. Аларга болгар билер Казанны күрсәтмәкчеләр. Богданов белән шул сәфәр һәм башка проектлар турында сөйләштек.
Чакырыга кунакларны Болгариядан бер 20 кеше инде ризалык бирде. Алар бит бик тә кызыксыналар безнең тарихыбыз белән. Менә ничә кеше килгән иде безгә. Ну давай нигә Болгарга, давай Казанга, давай Билярга, Елабуга, Алабугага. Менә шул хәтле кызыксынып йөриләр. Менә Алабугада без идек, анда шул Петр Петров, аның нидә үзенең гостиницасы бар, үзенең фирмасы Биляр тур дип йөртә. Гаҗәп бит. Менә аның белән Алабугада идек. Ну, Билярда да идек, Казанда да идек. Болгарда да идек, ну Алабугага иттим инде. Менә без карадык анда шул Ак мәчетне, анда һәйкәл Ибрагим Бекка прямо апачык язылган Болгар эмирына. Аннары без төштек ул бит тау башында. Төштек тә мин әйтәм, Баты Петре әйтәм, менә әйдә, менә монда музейлар бар, Шишкинга, Цветаевга. А ул миңа әйтә, бу әйтәм нәрсә мине бер дә кызыксындырмый. Миңа Болгар тарихы гына. Менә шундый ялкын кешеләр гаҗәп безнең белән элемтәгә ният керергә. Ну, алар кергәннәр инде дип әйтергә була. Ну, кызганычка каршы моны кайбер бәндәләр аңлап бетермиләр. Мин һәр вакыт әйтеп торам, карагыз әле, туганнар. Менә фин-угор халыклары, шул Мари, Мордва, алар бит элемтәдә Эстония белән, Венгрия белән, алар качан-качан яклыйлар бу Мордва белән Нине Марина. Аник безгә менә ярдәм кулын сузалар болгарлар. Бездә вот кызганычка каршы шундый ничек әйтергә, аңламаска аларны була. Менә шундый фикерләр килеп туа. Хәтта Шаймиевда, Варнада 2012 елны иде, анда бик зур конференция уздырдылар бит. Шул безнең тарихыбызгә кагылып. Что безне ничек бер тамырлар, тарихыбыз бер, бул борынгы замандан, качан әле мәҗүсилек вакытта, тәңречелек иде, аннары бит ничек әйтергә, халык бүленде, берсе Дунай ягына китте, берсе калды шул Кавказ тирәләрендә балкарлар, бер өлеше менә шул Идел буенда урнашты. Вот шундый тарихыбыз инде, ну, кызганычка каршы менә кайбер бәндәләр теләмиләр аңларга.
Кемнәр теләмине?
Ну, теләмиләр бит, бар бит, бөтен дөнья татар конгрессы. Анда җитәкчеләр нидә шу Рафаэль Хакимов, хәтта үзе дә барган иде Варнага. Кызганычка каршы, безнең тарихыбызны бик тә ачырга теләмиләр. Менә буквально, может, бер атна тому назад, Фаяз Шарипович Хузин, шу мин Казанны карыйбыз без бит, ТНВ планетада күрсәтәләр, аны күрсәтәләр инде. Ул сили тарих турында. И аннары тоже шул ук Алабугага кагылган инде нәрсәне. Шул ук искә төшерәләр Цветаевны, шул ук искә төшерәләр Шишкинны. Менә ул әйтә, Ак мәчет бит анда, урыслар әйтәләр, чертово городище. Ул бит Ак мәчет, аны бик зур өлеш керткән Альфред Халиков, безнең бик танылган археолог. Аны бит малай күрсәтмәделәр. Күрсәтмәделәр бу Ак мәчетне, күрсәтмәделәр шул һәйкәлне, кайсы тора Ибрагим Бекка. Мин гаҗәпләнәм менә шундый нәрсәләргә. Шуның өчен бик кирәкәрни, без дә бит йөрибез, милләтебезне уйлыйбыз ничек саклауда. Вот әйтәләр, имеш без бүләбез милләтне. Татар булып калсын. Ну бит ул ничек әйтергә, менә тарихсыз белмәгән милләтнең киләчәге юк. Менә хәзер бездә яшь кешеләр Саудовский Аравияга барып, Пакистанга барып кайталар да, и монда безнен ничек әйтергә бабайларны, безнен дин әһелләрен иләтәләр, әйтәләр, что монда имеш ислам дөрес түгел. Алар белмиләр тарихыбызны, алар белмиләр, что монда беренче ислам динен безнен болгар бабаларыбыз кабул итте. Шундый галимнәребез булган, шундый шәһәрләр төзегән, акча суккан, кая гына сәүдәгәрләр булмаганнар, әлгә кадәр бит Европа илләрендә болгар акчаларын табалар. Гаҗәп бит. Менә шул яшьләр киләләр дә монда ыгы-зыгы туздыралар. Вот безнең Ульяновскида 1-2 мәчет шул ниләргә инде бөтенләй бирелгән. Әйтәләр, кырыгын уздырмагыз, елын уздырмагыз, кем намаз укымый, ул кәфер, шәри булгарга йөрмәгез. Менә шундый кызганычка каршы китә бүленү ничек әйтергә, мөселман өмәтендә, аңлыйсыз? Вот, тарихны белмәгәч, тарихыбызны кызганычка каршы үзегез дә беләсез, 20 ел элек. Без белмәдек тә, яшереп тордылар тарихыбызны. Вот, Аллага шөкер, беренче 1986 елны бит, мәрхум Абрам Каримуллин беренче китабы чыккан иде. Татарлар исемебез һәм исемебез. Гаҗәп бит, без Аллага шөкер, аннары акрын-акрын гына менә тарихыбызны нитә башладык, үзләштерә башладык. Идел буенда күпме болгар хәрабәләре. Вот. 2000-гә якын. Анда шәһәрләр, анда каберлекләр, анда авыллар, бөтенсе болгарныкы бит. 2000-гә якын. Безнең Ульяновск өлкәсендә генә 200 дәнә. Вот без Аллага шөкер. Ульяновскида, значит, таш куйдык. Вот үзәк Ульяновск үзәгендә анда болгар бабаларыбызның кабере 9-нчы гасырда күмелгән, инде мөселманча. Аңлыйсыз? Автозавод тирәсендә анда болгар бабаларыбызның каберлеге 7-8-нчы гасыр. Уйлап карагыз. Неужели без мирасыбызны менә шулай итеп онытырга тиеш? Тарихсыз калдырырга тиешләр безне. Мин менә шунчын бик гаҗәпләнәм аңламаучыларга. Менә шундый фикерләр. Ну, альхамдулиллаһ, менә алай да без табабыз, кайсы кешеләр хуплыйлар безне. Альхамдулиллаһ, менә Кылгалинның ничек әсәрен язуына 8 ел булуына без шәһәрнең 6 урынында зур баннерлар куйдык. И мин санадым, кайдыр безгә ул төште 140 меңгә. Ну, рус акчасына. Бит шулай кызык Казанда вообще да искә төшермәделәр. Менә без җыелдык, бизнесменнар ярдәм иттеләр. Аллага шөкер, менә шулай тарихыбыз, әлхамдулиллаһ шөкер, акрын-акрын гына, все равно ничек әйтергә, каршылыкны күрсәк тә, менә шул бик зур каршылык безне нитәдер, күрәбез татарский автономиядан. Вот, и нәрсә эшләмәт лисен, бәлки вакыт килер, может, алар да аңларлар.
Бәлкем ул шул автономия конгресс бүлгәләү, мәсәлән, Себер татарлары аерылып чыгабыз дип инде, Мишәрдә ярында, Крешин татарлары, бәлкем алар бүлгәләү булмасын дип куркалардыр.
Беләсезме, менә актык перепись китерде нәрсәгә? Крешин татарлары теләмәделәр кирегә татарның ничек әйтергә, исеменә. Алар әйтәләр, без татар түгел, без крешин. Аңлыйсыз? Менә татарлык шундый хәлгә китерде, күп кешеләр бит теләмиләр татар булырга. Ник дисәгез, бик зур һөҗүм бара. Моральный, ничек әйтергә, физически бара. Вот исегез, бәлки беләсез бит, Расим Акчурин дигән шул Мәскәү татар автономиясын җитәкли.
Хаҗи тәкъдимен дә хакитте.
Да, хәзер китте. Ну, язган идем менә советлар вакытында, ул бит командующий Ленинградским противовоздушным округом иде. Аны теләгәннәр иде куярга, значит, Советлар Союзының инде командующий противовоздушной обороны Советского Союза. А монда Романов дигән бәндә кайсы беренче секретарь иде. Ул әйтә, а что, своих не нашли, что ли? Для чего этого татарина ставить? Вот шундый, менә уйласам, күп нәрсәләр шундый килеп чыга. Без үзебез дошман итеп күрсәтәбез. Менә үзегез беләсез, Гарәп илләрендә дә татар дисәң, әстәгъфирулла, синдән качып китәләр. Потому что бик зур зыян китергән татар исламга. Вот. Анын турунда инде биз билип турабыз, качан биздин нелер хажилер баралар, айталар сиз татар деп жеремегиз, сизгизни айтыгыз. Русия мусульманнары. Значит, булгар бирмилер, булгар мусульманны айтмасыннар, а лучше Русия мусульманнары айтсыннар. Чтобы сизгизге нечкетерге душман карашы булмасын үчүн.
Сиздинче татар исеминен арынып, булгар исемине көчсөк, булар бу нелер михнатлар булмас деп ойлойсуз индейми?
Мен уйлаймын, ул шулай да килеп чыга. Потому что бүтін біздің тарихыбыз бейленген нишкетерге болгар дәулеті білен, болгар мирасы білен. Бит татарныкі нәрсе мұнда бар, әйтегіз. Кабірліклері юк, мирасы юк. Келіп чыга, что біз не айтылар, что сіз Монголиядан, юкагына Жириновский деген бенде, Монголияге бізне кумы, а вот Дамир Исаков деген бенде, кайсы ниде Казанда яши. Вот, ул как раз шул бүтін дөнья татар конгрессына кире. Ул бит 90-шы елларга барды Монголияга, анда уздырды төрле сөйләшүләр, и менә имеш монголлар чакыралар татарларны кайтырга. Ул да чакыра, кемтле татарлар кайтыгыз, анда җир бирәләр, чибәр да монгол хатыннары китә татар егетләрен. Менә 90-шы елны у Крис Диян газета да басылган иде, а менә 13-нче елны ул бездә иде, шу татарский автономия конференцияда катнашты. И тоже шул дип сүзләр сәхнәдән сөйләде. Аннары без аларга әйтәбез, уже ничек кулуарах дип әйтергә. Мен әйтәбез, Никсон, сез менә чакырасыз милләтне Монголияга кайтырга, ә үзегез ни күрнәк күрсәтмисез? Барыгыз Монголияга, юк бит Казанда утырамалар, ә чакыра халыкны берсе куа анда, Жириновский. А бусы, значит, чакыра татарларны Монголияга кайтырга. Ну, нинди бездә, гафу итегез, Монголия белән кетергә
бер
тамырыбызда. Бәйләнеш юк шул, әйе. Ну, шул татар исеме белән безнең милләтебез елдан-ел кими бара. Менә мин сезгә тагын бер үрнәк китерәмен. Мин үзем тудым Тбилиси шәһәрендә. Грузиядә. Ну, бабаларым куылган иде шул 30-нчы елларда. Анда диаспора безнеке иде. И бабаларыбыз 1876 елларда төзеделәр мәчет. Ул әле элекке дә революциягә кадәр безнең диаспора бик кечле иде. И төзеде мәчет. Мин менә пока укыдым Казанда, кайта идем, отпускага әти белән җымага бара идек. Ну, елдан ел киләсең, милләтебез кими бара. Ну, аннары инде отпускага кайта идем, все. Мен актык 2002 елны кайткан идем. Бер бабай калган ди, Салахуддин бабай. А уже вот болтыр идем, бер бәндә дә безнең милләттән юк. Мәчетебез бөтенләй күчте азербайҗанларга, бөтен мөселманнарга. Аңлыйсыз, шул ук хәл менә безнең Ульяновскига, Мәскәүгә барып карагыз, мәчетләргә, анда күбесе Кавказ, Урта Азия халык. Кай китә безнең милләт, кай эри. Менә шундый кызга, мин качан-качан уйлыйм, да бәлки Аллаһ теле менә шулай бетерәдер дә безнең милләтне, ни дисәгез, болгар бабаларыбызның рухлары рәнҗи. Без менә шундый ничек әйтергә, битараф мирасыбызга. Мин гаҗәпләнәм, менә качан шул болгар мунчасына акча җыя идек, саклап калырга, бит уйлап карагыз. Мин сезгә бу материалларны ибәрдемме, юкмы? Болгар мунчасы турында. Мунча гасырдагы мунча кызыл кирпичтан эшләнгән, 5 бүлмәсе булган, 2 бүлмәсе кай чабыналар. 10-нчы гасыр, уйлап карагыз. Нич кетергә, бер бүлмә кай юналар, бер бүлмә кай чишнәләр, бер бүлмә кай ягалар инде. Подпольный иде, подпольный отопление, то есть идән астында кайнар һава йөреп, нәшла йылыта иде. Әмма кызыгы тагын нәрсә, ниләр, значит, тәрәзәләр пиаладан иде. Бу археологлар таптылар пиала кисәкләрен. Аңлыйсыз? Европада шул вакытта үгез ниләре файдаланалар эчәкләреннән. А монда уже менә шундый зур цивилизация булып, и менә без шундый битарафлык күрсәтәбез. Күпме яздым безнең бизнесменнарга, күпме яздым безнең дин әлләренә, зинһар ярдәм итегез, бүтән халык горурланыр иде шундый мирасы белән. Yok malay. Kerek mi alarga bir nersede?
Ha siz nersede yardım nersede yardım etmeye çalışırsınız? Nersede yardım etirge?
Ну без бит безде проект эшләнгән иде. Аны кирәк иде тезергә наверх. Ябырга, яңгырдан, кардан. Менә чтобы су басмасын. Без аны уже Аллага шөкер эшләдек. Без ничек әтергә? Пенсионерлардан менә сорадым. Һәр кеше 1000 сум кертте. Аннары Болгария туганнар менә Болгариядан җибәрделәр даже. Әйтергә тегез. Ну, вот бу навесны, ну, кайбер бизнесменнар ярдәм иттеләр, конечно, мин беләм аларны, ну, бу бик әз. Ну, бездә анда эшләр бик тулы, әле кирәк аны матур айтырга, кирәк эшләргә, ничек әйтергә, реставрация. Ул бит шәһәрнең кырыенда тора иде, бу мунчак. Значит, эстә болгар шәһәре, аңлыйсыз? Вот, монда бер председатель по культурному наследию бездә бар, Хаутиев Шапудин Мавлевич, без аның белән элемтәдә бик яхшы. Ул әйтә, давай без киләсе елда, монда бездә Казаннан геофизиклар иделәр, ди. Без конкретно кая казырга табылган, кая, допустим, бәлки мәчет урынысы, бәлки анда караган сарай, вот анда яхшы булыр иде, тагын да бер бинаны казып чыгарса идек, ди. Менә шул зур шәһәр булган. Ә бу мунча шәһәрнең кырыенда булган. Вот шундый нәрсәне дә кызганычка каршы...
Ә, сез ул мунчаны хәзер торгызасыз инде жаңадан, әйме?
Да, шикер. Ну, анда шик күп. Чишмәне әйттем бит. Чишмәне дә чистарырга, чистартырга, реставрация эшләргә. Ну, вот үзебез җыеп, кызганычка каршы менә безнең бизнесменнар уздыралар, ничек әйтергә, төрле менә татар кызы бәйгесе, табалар акча. Аннары Мөхәммәд Гайсәләмгә тоже шул уздыралар мәвлет. Мин анарга каршы түгел. Уздырыгыз. Ну, әз булса да була иде бит ярдәм итәргә. Бу нигә? Бу мирасыбызны саклап калуда. Ну, вот шундый кызганычка каршы нәрсәләр мине бик тә гаҗәпләндерә, бик тә кызганыч. Шундый битарафлык. Мәс, каян килде? Бу татарлыктан килде. Татарга бер нәрсә кирәкме? Кызганычка каршы. Мин бит менә качан хайкәлне куйганда да, ул Галинның хайкәлен куйганда да, тоже каршылык күрдек бит. Күпме каршы, шул татар автономиясындан каршылык. Аннары гына качан Морозов, безнең губернатор әйтте, что будет памятник в Ульяновске Кулгали, аннары гына борылдылар бит белән. Аннары инде катнаша башладылар. Катнаша башладылар да, бөтен эшләгән эшләре үзләренә үзләштерделәр. Килеп чыкты, что мин просто инициатор бит. Менә шундый кызганычка каршы нәрсәләр. Ну, ярый, альхамдулилла, шөкер. Мин аларга нитмим, но факт то, что Кылгалинның һәйкәле булды. Мин бик нитә идем, гаҗәпләнә идем. Мин бит әйтәм, Тбилисида тугач, анда Шота Руставелига 800 еллыгына шундый тоже һәйкәл куелган. И вот аның китабы шул Витязь Тигровой шкуре. Газет мин бер вакыт карадым да, ул да шулай ничек Кылгали үзенең әсәре басыла алдында Аллаһ Тәләгә дан итә. Нитә. Шота Руставелий тоже шулай башлый үзенең әсәрен Аллаһ Тәләгә рәхмәтләрен әйтеп, нитеп, менә шул кызык нәрсәләр. Менә грузиннар бик үз мирасын саклап калган. Әйтергә кирәк, милләтне тарих берләштерә. Тарих белән дин. Ә безнең тарихыбыз дин белән бәйләнгән. Ни дисәгез, динебез дә тарала башлады болгар бабаларыбыздан. Болгарлар тарата башладылар. Без татарларда иделәр. Татарлар юк иде, анда бернинди дә ничек эзләре дә юк иде монда. Менә аның турында ни дә язып калдырган. Язып, ни, Павел Шарипович Кузин, академик, беләсез бит. Казанның мөгиллегенә бик зур өлеш керткән ул. Менә ул бер китапчык чыгарган, Болгар дәүләте дигән. Вот ап-ачык яза. Менә әйтә, без әйтә, археологлар казу эшләрен албарганда төрле милләтләрнең эзләрен табабыз. А татар дигән милләтнең эзе табылмый. Аңлыйсыз? И ул яза, ничек инде Алтын Урданы була санарга татар дәүләте дип. Вот гаҗәп бит. Ну, шундый кызганычка каршы, ну, кызыгы нәрсә, качан Казанның мең еллыгын уздырганда, менә шул Китабы için onu daha tantanaga da çakırmadılar. Hatta o zor iliş kertte bu kazanının 1000 yıllığın bilgilerdi. Min Allah'a şükür, min bargan idim, izledim, tabanmadım. Bu hücum bara, bizim şu tarihçilerle alıgız, Mirfatih Aga Zakiyev'e, ortalda biz kilgen idi bir vakit, bizim Ulyanski'de uzdu konferansı, tep üniversitette indi. İki anda, elhamdülillah şükür, min kaçan idim ni председатель комиссии по национальным конфессиональным вопросам, şu педуниверситетте iki бөлек açıp buldu. Bizim komisyon, min onu çitekledim. Татарныкы hem чувашныкы. Вот он келген иде, он меня зарлама. Мен айта бу китапны, он меня бөлек итте. Происхождение татар и тюрков. Бир мәдәләр айта Казанда бастырга. Мен айтам Мәскәүдә бастырдым. Мәрхүм Абрам Каримулин качан чыгарды бу китабын үзенең татарлар исеме дисәм дисез. Мин тик кенә бутамадылар аны грез белән. Ничек кенә тырышмады хурларга. Альфред Халиковны да алыгыз, умра Алабуга казу эшләрен албара иде. Аның палаткасын яндыралар иде. Аның ярында шу раскопкалар албара китерәләр иде мусор, самосвалар белән итәләр иде. Ябалар иде бу ниләрне, аның раскопкаларын. Менә кызганычка каршы шундый безгә сәҗүм бара татарлардан кызганычка каршы. Вот шундый.
Аларга шул болгарлар дип чыгарган нәтиҗә ясаган өчен һөҗүм бара индеме ул тарихчыларга дип саныйсыз?
Ну да, то, что без әйтәбез, суганнар карагыз бит. Безнең тарихыбыз болгар белән бәйләнгән бит. Болгар дәүләте белән, болгар мирасы белән. Менә күпме галимнәребез бар. Бөтенесе үзен әл-болгари, әл-болгари, әл-болгари. Берсе дә язмаган әт-татари үзенең исеменә шул такалуслык берсе дә такмаган бит. Яисә әл-кипчак ди, әйтәләр кипчаклар имеш монда буталган. Ну ник бер галимебез дә язмаган әл-кипчак ди. Аннары мишәрләрне бутыйлар, вот мишәрләр имеш айрым. Берсе дә бит язмаган әл-мишари. Ә болгари, болгар дәүләте булган, мишәр дәүләте булмаган. Кипчаклар алар ничек әтергә болгарат, болгарлар арасында үткәннәр инде эргәннәр, кичаклар булса да. Ул шул, потому что болгар цивилизация зуррак иде. Нигә караганда, кичакларга караганда алар да бу үдә эрешен кеткәннәр, конечно, без каршы түгел, әмма Алтын Урда ул шул империя иде. Бу татар дәүләте генә дип санарга булмый да, что Алтын Урда бу татар дәүләте. Анда Иран да кирәйде, Кавказ дәүләтләре дә кирәйде. Ничек инде Иранны татар дәүләтенә кертергә була? Менә шундый ничек әйтергә аңламаслы нәрсәләр безгә тырышалар кертергә, имеш, вот Алтын Урда бу татар дәүләте. Вот шундый уй фикерләр.
Шәүкәт абый, бу Болгарстаннан кашан киләләрме соң? Кашан киләләр соң килсәләр?
Алла теләсә, менә без инде ризалык алдык. 20 кеше риза килергә безгә. Анда бизнесменнар да бар, анда тарихчылар да бар, анда ничек әйтергә, культура, мәдәният ягыннан да, июньнән уртасында уздырабыз Алла теләсә, 7-сеннән 17-сенә кадәр. Niye bar alarını almaya şu şehri Bulgar'a? Kakras yılının ortasında her yıl bula Bulgar yılı. Anda 1989 yıldan bizden şu baş mekti Talgat Necetin halkı ciha başladı. Şu yıldan başladı. Her yıl ciha, her yıl. Yıldan yıl halk kübeye kübeye bara. Evet kızı denesin. Biz bunda tozanlarla karşılıklarıydı. Cibermiler idi Tataristan'dan kaydır nilerini şu Müslüman ümmetleri Ciberge, şu Bulgarga Cibermiler idi, karşı çınalar idi. Ama Elhamdülillah şükür Sayın Yılmaz'dan İhazir Uzun Tataristan'da katlaşa başladı bu nesede. Ama bir sonuçta gaceplenem, şimdi karşılıklar нитеп и алар чыкмыш вакыты килер әле. Аңлар.
Сез гафу итегез, бүлдерәм. Ул Болгардагы кунакларны шул җыенга да алып барырга телисез индеме?
Да, Алла теләсә без Болгарга аларны итәбез. Алла теләсә биләргә, иншалла. Нары нигә Казанга, Вот. И мындагы Ульяновск нелерин яшыл Булгар мунчасын үтәргә.
Ульяндагы Булгар ишмасы җитәкчесе Шәүкәт Богданов белән әңгәмә иштек. Бу язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз osatlyk.org.
Хәтерлисеңме син? Әле кичә генә уяндык без кышкы йокыдан. Ялганнар юрганын ачып аттык та без, атладык таныш түгел юлдан. Бик күп әйде без күкрәген кагучы батырлар, нәселе куркаклар. Күбебез туктады, кемнәрдер сайлады, акчалы һәм тыныш сукмаклар. Бик күп әйдек без күкрәген кагучы батырлар, нәселе куркаклар. Күбебез туктады, кемнәрдер сайлады, акчалы һәм тыныш сукмаклар. Әйтәсе сүзләрне әйтергә ярагач, дәшмәскә өйрәндек тырышы. Уйланган ниятләр чүп-чарга күмелде, тормады без җилгә барышы. Дәшкәннәр саташты телсезләрдән көтеп, без бергә бит дигән сүзләр. Узанлы кар көнде шунда калган иң дөрес атлаган эзләрне, дәшкәннәр саташты телсезләрдән көтеп, без бергә бит дигән сүзләрне. Узанлы кар көнде юл башында калган иң дөрес атлаган эзләрне. Нишәнче мәртәбә кышкы юеш җилне яздыйып уйлап без ялгыштык. Могҗизага сусап корган агачта яфраклар күрергә тырыштык. Кайчандыр уяны дип безгә кычкырган иптәшләр тамагын туйдыр. Дошманга кушылды, тирмәнгә бикләнде, ишекләргә йозак куйдыры. Кайчандыр уяны дип безгә кычкырган иптәшләр тамагын туйды. Дошманга кушылды, тирмәнгә бикләнде, ишекләргә йозак куйдыры.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.